Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 21-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni, habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Amdyrýadan gözi başalýan akabalara suw az çykýar. Çärjegiň ekin meýdanlary suwsuzlykdan kösenýär. Russiýanyň Türkmenistanyň aradaky wizany ýatyrmak taýýarlygy. Retorika we hakykat. Ýeňillikli azyk paýlarynyň görnüşleri, mukdary, bahasy, fiili, üpçünçiligi we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen telemen, ýogşun anyň urwan tanış edýär. 20 aprelli Aşgabatda Israýylyň Türkmenistanyndaky elçixanasynyň täze binasynyň açylyş töwereti bolup, oňa iki ýurdun daşary siýasat edaralarynyň hemde Aşgabatda işleýän diplomatik wekilxanalaryň ýolbaşçylary gatnaşdy diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Israýylyň daşary işleri ministri Elkoen Aşgabatda urulan tawara türkmen kardeşi Rashid Miredov bilen gatnaşdy we iki diplomat lentany kesdi diýip Israýyl medeniýeti habar berdi. Biz özümüzün yakın katnaşıklarımızın tehdit doğruna savırsızlık bilen karşılaşar deyip Cohen davara deden çıkışını aytdı. Bizim İsrail devleti bilen ören bu katnaşığımız var. Biz özümüzün durlu uğurlarda katnaşıklarımızı genişletmek ve berkitmek için ehli dadi ederiz deyip Rashid Miredov jurnalistlere yüzlenip aytdı. Bu vaka habar verilmegine göre Türkmen İsrail hizmettaşlığının oňyň häsiýeti eýedigini, taraplaryň däp bolan dostlukly gatnaşyklary hassa pugtulandyrmagy maksat edinýänini görkezýär. Türkmenistan bilen İsrail arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna şu ýylyň oktýabrynda 30 ýyl bolýar. Şeýlede türkmen medeniýeti düýün prezident Serdar Berdimuhammedow İsrailiň Aşgabatda sapara gelen daşary işler ministri Elkoen bilen duşanyny habar berdi. Gepleşikleri arasında iki yurdun arasındaki dostluk ve hizmettaşlık katnaşıklarını putolandırmak arada pikir alışıldı deyip havardaydılar. Sivir'in Tomsk Devlet Üniversitesi'nin Gazak studenti Margulan Bekenov Mart ayında Rusya'nın hususi hakkını tutma topari Wagner'e koşulmağa mezur oldu deyip onun ecesi aitti. Almira Bekenova 20 aprelli Adatlyk Radiosynyň Gazak gullugyna beren interwýusynda oglunyň başyna düşen gowgalary eşitip Wagner toparynyň Russiýadaky bazasyna baranlygyny we Margulanyň özüne hiç ýyly şertname gol çekmeýändigini aýdanlygyny gurrun berdi. Bekenova oglunyň 12 aprelli Ukrainadaky söwüş meýdanyna iýerlendigini aýtdy. Bekenovun başkalası tarafından Harbi Prokuratura, Kazakistan'ın ve Rusya'nın İçeri İşler Ministerliklerine iyi verilen resmi şikayetlere hayali hayraçenli cevap verilmedi. Daşkentte yaşayan aklavçı Sergey Mayorov, Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev ve beyleki resmileri Karakalpakistan Avtonom Respublikasında hükümete karşı kurulan protestler sebepli yanvar ayında 16 yıl azatlıktan mahrum edilen aklavçı ve jurnalist Devlet Murat Tecmuratov'u kaynamayı besetmeye çağırdı. Mayorov, YouTube kanalına çap eden video beyanatında özünün ünlü Tecmuratov'a vekilçilik edeyenliğine aitti ve onu siyasetus sodivatlanırdı. Mayorov, hükümünün entek güce girmenliğine karamazdan öz müstörsünün kellesinin 6. aprelli zor ilen sihirlenliğine aitti. Ol yerde çıdap bolmajak şertleri döretmek barada buyruk berilene meňde ýer diýip Mayorov sözüniň üstüne ýetirdi. Olar oňa köni, içi boş we halis tolan düşök, ören porsi ýastyk we ilkinç prostinler berdiler. Bu onu kemsitmek we maskaralamak üçin edildi. Oňa kamerasyny täminlemek goýuldy. Ol muny etmekden ýüze görmedi. Ýöne olar oňa ne süýse, ne şuwawra, ne de bedire berdiler diýip aklawça aýtdy. Şeýlede Mayorov ýürüýte görkezme berilen kameradaşlarynyň täzimratwy fizik we psikolog başlara sedewar edýänliklerini aýtdy. Orsiýetiň uruş uçury 20 aprelli Ukraina terhetiniň golaýyndaky Belgorod şäherine tötenlikde bomba taşlap, iki adamın yaralanmagyna sebäp boldy diýip Russiýanyň Goranmak ministrligi habar berdi. Yerli resmiler partlamanın şehir köçesinde bolanlığını ve avtologları binaların kev yerine ziyan yetenliğine aittiler. Hova güçlerinin Sukhoi Su-34 uçarı Belgorod şehrinin üstünden uçup bariyarka tötenlikte aviyasiya ok değerleri döküldü deyip korunmak ministerliğe aitti. Siz havarları dinlediniz.